Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում է լարված մնալ։ Ադրբեջանական բանակն այսօր հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր է կիրառել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը խոստանում է աջակցել Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումներին, այս մասին Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է իր հայաստանցի պաշտոնակցի հետ Մոսկվայում կայացած բանակցությունների ժամանակ։ Միջադեպ ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավորների հետ վեճի ժամանակ Ալեն Սիմոնյանը նիստերի դահլիճը հրավիրում անվտանգության աշխատակիցներին և հրահանգում դադարեցնել հողի խեռարձակումը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանը պատրաստ է շարունակել աջակցությունը Հայաստանին բանակի արդիականացման և վերակազմավորման հարցում, այսօր ասել է պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայգործընկերոջ Աշակ Կարապետյանի հետ հանդիպման ընթացքում։ Շոյգուն նաև հավաստիացրել է, թե Հայաստանը առանցքային դաշնակից է Ռուսաստանի համար հարավային Կովկասում անվտանգության ապահովման հարցում։ «Մենք չափազանց շահագրգռված ենք այդ տարածաշրջանում կայունության պահպանմամբ», ասել է Շոյգուն, հիշեցնելով, որ Հայաստանում է գտնվում ռուսական 102-րդ ռազմակայանը։ Աշակ Կարապետյանը, որ վերջին երկու շաբաթվա մեջ արդեն երկրորդ հանդիպումներ ունենում ռուս գործընկերոջը, ասել է, Ռուսաստանը միակ պետությունն է, որը անվտանգության առումով իրապես շոշափելի արդյունք է տալիս հայ ժողովրդին և այսօր զբաղվում անվտանգության հարցերով ոչ միայն Ղարաբաղում, այլև անմիջականորեն Հայաստանի սահմաններին։ Մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, թե Հայաստանը խախտել է նոյեմբերի 9-ի հրադադարի երկկողմ համաձայնությունը և նոր ուժեր կենտրոնացրել Ղարաբաղում։ Ադրբեջանի բանակը կձեռնարկի համաժեք քայլեր նման իրավիճակն անընդունելի է, այսօր հայտարարել է Բաքուն, բողոքը հասցեագրելով Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահարակելությանը։ Ադրբեջանը բողոքի նոտա է հղել նաև Իրանի դեսպանին, Բաքուն դժգոհում է, որ իրանական բեռնատարները շարունակ Լեռնային Ղարաբաղ են մտնում առանց Ադրբեջանի իշխանությունների թույլտվության։ Բողոք փոխանցելու համար Իրանի դեսպանը կանչվել է արտգործնախարարություն, ընդ որում Բաքուն ընդգծում է, որ այս թեմայով նախկինում ևս հնչեր են մտահոգություններ, սակայն դրանք փոխանցվել են բանավոր կարգով։ Այժմ Ադրբեջանը գրավոր հույս է հայտնել, որ Իրանի նոր վարչակազմը գործնական քայլեր կձեռնարկի կանխելու բարեկամական և գործընկերային հարաբերությունների ոգուն չհամապատասխանող քայլերը, ասված է արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, թե հետաքննությունը իրականացնում երկու օր առաջ Շուշիի մերձակայքում տեղի ունեցած փոխհրաձգության շուրջ, որը Ղարաբաղում հրադադարի խախտման թերևս ամենալուրջ միջադեպն էր նոյեմբերի 9-ի երկկողմ պայմանավորվածությունների ծիվեր։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, քննությունն իրականացվում է հայկական և ադրբեջանական ուժերի հետ։ Մանրամասները ծրագրում։ Իրանի նորընտիր նախագահ Իբրահիմ Ռահիսին արտգործնախարարի պաշտոնում առաջադրել է Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանին, ով նախկինում զբաղեցրել է փոխարտգործնախարարի պաշտոնը, իսկ այժմ խորհրդանի խոսնակի օգնականն է միջազգային հարցերով։ Վերջինս հայտնի արևմուտքի հանդեպ կոշտ հայացքներով ամիսներ առաջ անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների նա Twitter-ում գրել էր. «Ճնշումները չեն կարող ազդել Թեհրանի վրա, Իրանը ուժի և սպառնալիքի ներքո Ամերիկայի հետ չի բանակցի»։ Գերմանիայի Պոտսդամ քաղաքում ձերբակալվել է Մեծ Բրիտանիայի մի քաղաքացի Ռուսաստանի օգտին լրտեսության մեղադրանքով։ Դատախազության հաղորդմամբ կասկածյալն աշխատել է Բեռլինում Բրիտանական դեսպանատանը և առնվազն անցած տարվա նոյեմբերից համագործակցել ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ։ Ձերբակալությունն իրականացվել է գերմանա-բրիտանական համատեղ հետաքննության արդյունքում։ Բելարուսի ավտորիտար վարչակազմը պահանջել է Վաշինգտոնից մինչև սեպտեմբերի 1-ը կրճատել Մինսկում գործող ամերիկյան դեսպանատան աշխատակազմը, թողնելով ընդամենը 5 աշխատողի։ Արտգործնախարարությունը նաև հայտարարել է, թե չեղարկում է Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Ջուլի Ֆիշերին նշանակելու նախկինում տրված համաձայնությունը։ Որոշումը փոխանցվել է Բելարուսում Ամերիկայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ռուբեն Հարությունյանին, հաղորդում է արտգործնախարարությունը։ Սա ըստեյության Մինսկի պատասխանն է Վաշինգտոնին, որը նախորդին Բելարուսում անցկացված վիճահարույց ընտրություններից 1 տարի անց խստացրել էր պատժամիջոցները նախագահ հրճակված Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մերձավորների և վարչակազմի սնող ընկերությունների նկատմամբ։ Թալիբան շարժման գրոհայինները գրավել են ռազմավարական նշանակություն ունեցող Քունդուզ նահանգի օթանավակայանը, որտեղ ըստ հաղորդումների կառավարական բանակի հայրավոր ներկայացուցիչներ զենքերը վայր են դրել կամ միացել զինյալներին։ Վերջին տվյալներով անցած 6 օրում 8 նահանգի մայրաքաղաք արդեն անցել է թալիբների վերահսկողության տակ։ Զինված խմբավորումը բազմավոտկել է հարձակումները անցած մայիսի, երբ միջազգային խաղապահ Ռակերությունը Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ սկսեց դուրս բերել Աֆղանստանում տեղակայված զինվորներին։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին։ Վերջին օրերին իրադրությունը այստեղ ակնհայտորեն սրվում է, երկու օր առաջ ժամեր շարունակվող փոխհրացկություններ էին արձանագրվել Շուշիից ոչ հեռու Շոշկի ու Մերձակայքում։ Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ վաղ առավոտյան ադրբեջանական կողմն առաջին անգամ 44-օրյա պատերազմի ավարտից ի վեր անօթաչու թռչող սարքեր կիրառեց հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ Հայաստանը կոպտորեն խախտում է նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագրի դրույթները, նոր ստորաբաժանումներ տեղակայելով Ղարաբաղում և ամրացնելով այստեղ գտնվող դիրքերը։ Լեռնային Ղարաբաղից ստացվող վերջին տեղեկություններն իմ է բերել Նայր Աբուլադարյանը։
Այսօր առավոտյան ադրբեջանական զինուժը Արցախի մարտական դիրքերի ուղղությամբ հարված այն անօթաչու թռչող սարքերը կիրառել, փոխանցում է պաշտպանության բանակը։ Հաղորդվում է, որ հայկական կողմը կորուստներ չի ունեցել։ Միջադեպի մանրամասների մասին հայկական կողմը տեղեկատվություն է տրամադրել Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Ադրբեջանի սադրանքների մասին Մոսկվայում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի հետ առանձնազրույցում անդրադարձել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Կարապետյանը շեշտել է խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում ադրբեջանական կողմից ժամանակ առ ժամանակ իրականացվող սադրանքների և հրադադարի ռեժիմի խախտումների անթույլատրելիությունը և որպես օրինակ նշել այսօր արձանագրված հարվածային անօթաչուի կիրառումը։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանն ադրբեջանի նման վարքագիծը պայմանավորում է նախորդ երկու օրերին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի Հայաստան այցով։
Բնական է, որ հրավակաչաների այսպես հմուտ մասնակետներ են, և տեսեք, դրանով փաստորեն փորձում են ինչ-որ տեղ նաև վարկաբեկել ՀԱՊԿ-ը, որովհետև ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Հայաստանում է, իսկ իրենք այսպես անօթաչու թռչող սարք են, չէ՞ կիրառում։ Այլ այս հարթությունում պետք է գնահատել այսպիսի արարքների էֆեկտիվությունը, որովհետև լայնածավալ պատերազմ չեն կարողանում սկսել։
Իր հերթին պաշտոնական Բաքուն հայկական կողմին է մեղադրում 44-օրյա պատերազմի ավարտը ազդարարող Եռակողմ հայտարարության դրույթները խախտելու համար և հայտարարում, Հայաստանը նոր ուժեր է կենտրոնացրել Ղարաբաղում։ Ադրբեջանի բանակը կձեռնարկի համարժեք քայլեր, նման իրավիճակն անընդունելի է, հայտարարել է Բաքուն։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հղում անելով 2020-ի նոյեմբերի 10-ի Եռակողմ հայտարարությանը պնդում է, որ ըստ դրա Ղարաբաղում մնացած հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեին այն տարածքից, որտեղ ռուս խաղաղապահներն են տեղակայվել։ Բաքուն նաև ընդգծում է, որ ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Հայկական կողմը ադրբեջանից հնչող այդ մեղադրանքներին ի պատասխան մեջբերում է Եռակողմ հայտարարության դրույթը, ըստ որին նոյեմբերի 9-ից հետո կողմերը մնում են զբաղեցրած դիրքերում։ Արցախի արտգործնախարարի գնահատմամբ ադրբեջանը չի գնում լայնածավալ պատերազմի հենց տարածաշրջանում ռուսական ներկայության պատճառով, քանի որ դա կլինի նաև հարձակում ռուսական խաղաղապահ ուժերի, հետևաբար Ռուսաստանի վրա։ Այս է պատճառը, որ նման վարկագծով պաշտոնական Բաքուն պարզապես փորձում է Արցախում վհատություն սերմանել, հուսալքել բնակիչներին, որ հեռանան Արցախից։ Ըստ Բաբայանի, Ադրբեջանի մյուս նպատակը Ռուսաստանին վարկաբեկելն է։
Նրանց համար ռուսական ներկայությունը այստեղ անընդունելի է, չէ՞։ Իրենց համար անընդունելի, ենք հասկանում են, որ քանի Ռուսաստանի հաղապահ ուժերը այստեղ են, նրանք չեն կարող Արցախի խնդիրը կարգավորել ուժով, ասենք կոտորել մեզ կամ հասնել իրենց ցանկացած նպատակին։
Բայց իրենք ևս համաձայնել են, չէ՞, որ ռուս խաղաղապահներ դարձան։
Համաձայնվել են, որովհետև չեն կարողացել որևէ այլ ձևով ուրեմն այդ հարցը կարգավորել։ Էս պարզ է։ Հիմա որպիսի քանդեն հայ-ռուսական բարեկամությունը, նաև դիմում են այդպիսի քայլերի, որ մենք մերոնք ասում են, մարդիկ կան արդեն խոսում են, բայց ինչու ռուսու չի կրակով, և այլ կարծես թե սպասում են այդ բաների, որովհետև խաղաղապահ ինքը չի ուզում այս պայդրության պատերազմի մեջ մտնել, և Ադրբեջանը և Թուրքիան հումտորեն դա օգտագործում են։
Արցախի արտգործնախարարը ստեղծված իրավիճակում շեշտում է Արցախում թուրքական ներկայությունը և պնդում է, ակնհայտ է նրանց նպատակը։
Մոռացեք Զանգեզուրի մասին։ Զանգեզուրը պարզապես այն ուղղությունն է, որ արդեն մեկնարկել է Երևան, այս է իրենց հիմնական նպատակը։ Հիմա թուրքական ներկայությունն է Արցախում, չէ՞, Թուրքիան այստեղ է։ Ինչ է, Ադրբեջանը ավելի մոտիկ է Ռուսաստանի հետ, թե Թուրքիայի։
Պաշտպանության բանակը երեկ ևս հաղորդել էր, որ ադրբեջանական կողմը հարավ-արևմտյան Շոշ Մխիթարաշեն հատվածում խախտել է հրադադարի ռեժիմը, հրաձգային, ինչպես նաև հակատանկային նռնականետով կրակարցակելով հայկական դիրքերի ուղությամբ վնասվել էր միայն մեկ քաղաքացիական մեքենա։ Իր հաղորդին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը երեք հաղորդել է, որ Շուշիի բնակելի շրջանում փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել Արցախյան եւ ադրբեջանական ուժերի միջեւ։ Տուժածներ չկան եւ ռուսական ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ ռուսական խաղաղապահ ուժերի նախաձեռնությամբ կողմերի հետ համատեղ քննություն է անցկացվում պարզելու եղելությունը։ Լարվածությունը չի մարում նաեւ Հայաստանի սահմաններում, որտեղ սկսվել է ռուս սահմանապահների տեղակայումը։ Անցած շաբաթ պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց, որ Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղում ռուս սահմանապահների ուղեկալ է տեղադրվել։ Տավուշի ազատամուտ գյուղի ղեկավարի փոխանցմամբ էլ արդեն 10 օր գյուղում են գտնվում 2 ռուս եւ 10 հայ սահմանապահներ։ Ժամանակավոր են իրենց գյուղում փոխանցեց Արթուր Բեգինյանը, նշելով, որ նրանք տարածք են փնտրում հաստատվելու համար։ Հավանաբար ուղեկալը կտեղակայվի ոչ թե իրենց գյուղում, այլ Այգեհովիտում։
Իրանք եկել են 10 օր առաջ։ Տարածքներ են նայել, տենց որոշակի, որ հավանական, որտեղ է հարմար, որ իրանք տեղակայվեն իրանք հիմնական է ծաստաբար։
Ինչպես են գնահատում ռուս սահմանապահների տեղակայումը, ազատամուտի ղեկավարը պատասխանեց, լավ կլիներ, որ մենք կարողանայինք մեր հարցերը լուծել, բայց հիշեցրեց մայիսից Հայաստանի տարածքում գտնվող ադրբեջանցիների մասին, որոնց սատարում է Թուրքիան։
Մենք կարողանանք լուծենք, եթե հարցը լիներ մենակ Ադրբեջան-Հայաստան, որտեղ Ադրբեջանը հաստատ շատ անգամ թույլ է Հայաստանից, բայց եթե հարցը խառնվում է Պակիստան, Թուրքիա, ես ու Թիգայից ահաբեգիշներ հետ պարագայան մի քիչ զարացանք ու իրականությունում ես ցույց տվեց, որ ինչ ունեցանք։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ոսկեպարում ռուս սահմանապահների տեղակայման անդրադառնալով հայտարարել էր, գործընթացն իրականացվում է հայ-ռուսական համագործակցության շրջանակում եւ որ շինաշխատանքներ են իրականացվում սահմանապահների թիկունքային ապահովման շինությունների կառուցման նպատակով։ Տավուշի մյուս բնակավայրերում ուղեկալների տեղակայման մասին Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունն առայժմ լռում է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղում լարվածության աճն ու Տավուշի մարզում ռուսական ռազմական ներկայության ընդլայնման մասին նոր վկայությունների հայտ գալը համընկան Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի մոսկովյան այցի հետ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը երկրորդ անգամ է Մոսկվա ժամանում վերջին երկու շաբաթների ընթացքում։ Երեք, երբ Կարապետյանը հանդիպում էր իր ռուս պաշտոնակից Սերգեյ Շոյգուի հետ, ոչ հայկական, ոչ էլ ռուսական կողմերը բանակցությունների մասին որևէ մանրամասն չէին հաղորդում։ Այսօր արդեն երկու երկրների պաշտպանության նախարարները որոշակիորեն բացել են փակագծերը, ինչ էին Մոսկվայում քննարկում Կարապետյանն ու Շոյգուն, պատմի հեղինն է Բունյանյանը։
Ռուսաստանը պատրաստ է շարունակել աջակցությունը Հայաստանին բանակի արդիականացման եւ վերակազմավորման հարցում, այսօր հայտարարել է պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայ գործընկերոջ Արշակ Կարապետյանի հետ հանդիպման ընթացքում։ «Մենք մեծ կարևորություն ենք տալիս մեր փոխգործակցության զարգացման ռազմական ոլորտում, թե երկկողմ ձևաչափով, թե հապկ շրջանակներում. Դրա հետ մեկտեղ պատրաստ ենք շարունակել աջակցությունը Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխման ծրագրի իրագործմանը. Խնդիրը հեշտ չէ, սակայն կարծում եմ ձեր փորձառությամբ այդ նպատակին հնարավոր կլինի հասնել», ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ասել է կառույցի ղեկավարը։ Շոյգուն նաև հավաստիացրել է, թե Հայաստանն Անդրկովկասում անվտանգության ապահովման գործում Ռուսաստանի դաշնակիցն ու առանցքային գործընկերն է։ «Մենք չափազանց շահագրգռված ենք այդ տարածաշրջանում կայունության պահպանմամբ», ասել է նա, հիշեցնելով, որ Հայաստանում է գտնվում ռուսական 102-րդ ռազմակայանը, որը լավ հագեցած է եւ հանդիսանում է անվտանգության երաշխավոր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այլ մանրամասները հաղորդում երկկողմ բանակցություններից։ Ըստ հայկական կողմի, Շոյգուն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը շարունակելու է առավելագույն ջանքեր գործադրել Ղարաբաղում խաղաղության ամրապնդման եւ Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում ստեղծված իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուցման ուղղությամբ։ Արշակ Կարապետյանն իր հերթին ասել է, թե այսօր հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական հարաբերությունները գտնվում են աննախադեպ բարձր մակարդակ տեղափոխվելու փուլում։ Թե ինչ աննախադեպ մակարդակի եւ փուլի մասին է խոսքը, չի հստակեցվում։ Կարապետյանը, որ նախարարի պաշտոնում է նշանակվել օրեր առաջ, արդեն երկրորդ անգամն է հանդիպում Սերգեյ Շոյգուին վերջին երկու շաբաթվա մեջ։ Պաշտոնական Մոսկվան հաղորդում է, թե Կարապետյանը հատուկ առանձնացրել է այս փաստը եւ նշել, որ ինքը նախարարի պաշտոնում նշանակվելուց հետո առաջին արտասահմանյան այցով հենց Մոսկվա է մեկնել։ Ռուսաստանը միակ պետությունն է, որն անվտանգության առումով իրապես շոշափելի արդյունք է տալիս հայ ժողովրդին եւ այսօր զբաղվում է անվտանգության հարցերով ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղում, այլև անմիջականորեն Հայաստանի սահմաններին։ Մենք պատրաստ ենք շատ սերտ եւ արդյունավետ համագործակցության, ըստ ռուսական կողմի ասել է Հայաստանի նորանշանակ պաշտպանության նախարարը Սերգեյ Շոյգուին։ Հայկական կողմը իր հերթին հաղորդում է, որ Կարապետյանը Շոյգուի խնդրանքով ներկայացրել է Հայաստանի սահմանների շուրջ ստեղծված օպերատիվ իրավիճակը, կարևորելով իրադրության խաղաղ գործում Ռուսաստանի կողմից գործադրվող միջնորդական ջանքերը։ Խոսելով այս մասին ռուս գործընկերոջ հետ, ըստ պաշտոնական Երևանի Աշակ Կարապետյանը կրկնել է այն խոսքերը, որ հնչեցրել էր նախորդային ՀԱԲ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանը շարունակում է հավատարիմ մնալ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատմանը եւ այդ ուղղությամբ բանակցությունների շարունակությանը, միևնույն ժամանակ չի հանդուրժելու իր սահմանային շրջանների օկուպացումը եւ ձեռնարկելու է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը տարածքային ամբողջականության վերականգնելու համար, ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ասել է Արշակ Կարապետյանը։ Հաղորդում է, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները մի շարք կարևոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել փողգործակցության ծրագրերի վերաբերյալ, թե կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը, պաշտոնական հաղորդագրությունը չի հստակեցնում։
Եվ մինչ իրադրությունը Ղարաբաղում ակնհայտորեն սրվում է, տավուշում է ռուսական ուղեկալներ են սկսում տեղակայվել Երևանում, ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում միմյանցային բախվում իշխող մեծամասնությունն ու խորհրդարանական ընդդիմություն։ Խորհրդարանի ամբիոնից հնչած կապիտուլյանտ Նիկոլ Բարակապակցյունը կրկին դարձավ այն խթանը, որ հանգեցրեց ազգային ժողովի աշխատանքի փաստացի կազմալուծմանը։ Ալեն Սիմոնյանի ղեկավարության ներքո խորհրդարանը շարունակում է աննախադեպության նոր ռեկորդներ սահմանել, առաջին անգամ կանոնակարգի խախտմամբ Ռուսնակի կամայական որոշմամբ դադարեցվում է ուղիղ հեռարձակումը, առաջին անգամ անվտանգության աշխատակիցները փորձում են լրագրողներին հեռացնել լրատվամիջոցների աշխատակիցների համար նախատեսված հատուկ օթյակից։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Մշտական հանձնաժողովների նախագաների ընտրությունն այսօր խորհրդարանում անցավ լարված իրավիճակում։ Ամեն ինչ սկսվեց ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Աննա Մկրչյանի ելույթից, ով խոսելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասին, նրան դիմեց անունով, ինչպես նաև որակումներ տվեց։
Ամենաթողության իրավիճակի հեղինակը Հայաստանը ու Արցախը ավիրած կապիտուլյանտ Նիկոլն է։
Անջատեք խոսափողը։ Ուրեմն, հարգելի գործընկերներ, լռություն դահլիճում։
Այս անգամ էլ ազգային ժողովի նախագահը նրա խոսափողը անջատեց ու անգամ ավելի հեռուն գնաց, զրկեց այսօրվա նիստին մասնակցելու հնարավորությունից։
Հակառակ դեպքում անվտանգության աշխատակիցները ձեզ դուրս կբերեն։ Լռություն դահլիճում։ Ես կորոշեմ ոնց է կարելի։
Մկրչյանը ենթարկվեց ազգային ժողովի նախագահի որոշմանն ու հեռացավ դահլիճից, չթողնելով, որ հերթը հասնի անվտանգության աշխատակիցների միջամտությանը։
Մին 6 անգամ մի հատ նկատողություն բառնեմ, լսեմ, հետո նախազգուշացում ու բազմաթիվ падգամավորներ ընդդիմադիր, այսինքն դա լրացուցիչ լծակ է, ուղղակի լիազորությունների չարաշահման, որը նպատակ ունի հերթական անգամ կաշկանդելու ազգային ժողովի падգամավորին։
Ավելի ուշիր ելույթում տեղի ունեցածին արձագանքեց Հայաստան խմբակցության падգամավոր ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը, հայտարարեց կապիտուլյանտ հողատու արտահայտությունները անձնական վիրավորանք չեն, այլ քաղաքական գնահատական։
Ես հասկանում եմ, պարոն Սիմոնյան, որ հավանաբար ձեր շեֆի կողմից ունեք շատ հստակ ցուցում, որպեսզի ազգային ժողովում որոշ արտահայտություններ չհնչեցվեն, ասենք հողատու կամ կապիտուլյանտ բառերը, եւ հավանաբար դա եղել է ձեր ազգային ժողովի նախագահ ընտրվելու պայմաններից մեկը։ Ասեմ, որ դա քաղաքական գնահատական է, դա անձնական վիրավորանք չի։
Սաղաթելյանի ելույթին հաջորդեցին տեղից արձագանքներ, եղան նոր նախազգուշացումներ, նոր վիրավորանքներ։
Նախազգուշացում տիկին Խամոյանին եւ պարոն Ռուստամյանին, շնորհակալություն, շարունակենք։ Խնդրեմ, լռություն դահլիճում։ Կարամ, դավայով չի, կարամ։
Իվերչո ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը անվտանգության աշխատակիցներին դալիճ հրավիրեց եւ առանց կանոնակարգ օրենքի հղման եւ որևէ բացատրության հրահանգեց դադարեցնել ազգային ժողովի հեռարձակումը։
Ես ներս եմ հրավիրում անվտանգության աշխատակիցներին, խնդրում եմ կարգ ու կանոն հաստատել դահլիճում։ Հանգիստ
Հրաջ։ Հանջատեք եթերը, եթերը թող հանջատեն։
Անվտանգության աշխատակիցներն այդ ընթացքում մուտք են գործել նաև ազգային ժողովի օթյակում լրագրողների աշխատանքի համար հատկացված հատված ու հրահանգել դադարեցնել նկարահանումները։ Լրագրողների նկատմամբ այս նոր սահմանափակման մասին տեղեկանում ենք հետք լրատվական կայքի հրապարակած տեսանյութից։ Իրեպ ազգային ժողովն այդ պահին քննարկում էր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում իշխանական Էդուարդ Աղաջանյանին նախագահ ընտրելու հարցը, որը շարունակվեց ընդմիջումից հետո։
Երեք ուշ երեկան ավարտվեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բելարուսը ներկայացնող Ստանիսլավ Զասի հայաստանյան աշխատանքային այցը։ Դրա ավարտին կազմակերպության ղեկավարը հանդիպեց Հայաստանի վարչապետին։ Ստանիսլավ Զասի հետ բանակցությունների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը կրկին խոսեց Հայաստանի սահմաններին տիրող իրավիճակի մասին, կոչաներով հապկին ավելի ակտիվորեն արձագանքել սահմանային միջադեպերին։ Հայաստան-ՀԱՊ հարաբերությունների հերթական փուլի մասին պատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Անհրաժեշտ է, որպեսի ՀԱՊԿ-ը որոշակի վճռականություն դրսևորի իր պատասխանատվության գոտում առաջացած մարտահրավերների լուծման գործում։ Երեկ ընդունելով Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասին, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ Հայաստանը շատ լրջորեն պատրաստվում է կազմակերպությունում իր առաջիկա նախագահությանը։ Գեներալ լեյտենանտ Զասի հայաստանյան երկօրյա աշխատանքային այցի ընթացքում ՀԱՊԿ-ի գործնեությունը հրապարակավ քննադատեց պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը, թե Դաշինքում որոշումների կայացման մեխանիզմը չի համապատասխանում ներկա պահանջներին, ինքը գլխավոր քարտուղարը երեկ հայտարարեց. Հայ-ադրբեջանական սահմանին բախումները սպառնալիք են ոչ միայն Հայաստանի, այլև ողջ ՀԱՊԿ-ի անվտանգությանը։
ՕԴԿԲ-ը является одним из ключевых элементов системы безопасности Республики Армении.
ՀԱՊԿ-ը հանդիսանում է Հայաստանի անվտանգության համակարգի առանցքային տարեդից մեկը, որը պատասխանատվության լայն գոտի ունի։ Ցավոք, բավականին շատ վայրերում լարվածությունը մեծանում է եւ նաեւ այդ պատճառով մենք շատ լրջորեն պատրաստվում ենք կազմակերպությունում մեր նախագահությանը, կապված ոչ միայն այն մարտահրավերների հետ, որոնք ի հայտ են եկել մեզ մոտ վերջին ժամանակներում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության իմաստով, այլ նաեւ ավելի լայն իմաստով։
В смысле безопасности Республики Армении, но и более широком смысле.
Նշելով, որ ՀԱՊԿ-ն առաջին հերթին կազմակերպություն է, որը խնդիրները լուծում է քաղաքական մեթոդներով, Փաշինյանը շարունակեց.
Конечно, это военно-политическая организация, но прежде всего
իհարկե այն ռազմաքաղաքական կազմակերպություն է, բայց առաջին հերթին դա նաև կանոնադրությամբ եւ այլ նորմատիվ փաստաթղթերով է նախատեսված։ Անհրաժեշտ է առավելագույն ջանքեր ներդնել, որպեսզի իրավիճակները, տարաձայնությունները եւ մարտահրավերները, որոնք հայտնվում են ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում, լուծել քաղաքական մեթոդներով։ Եվ կարծում եմ, որ կազմակերպությունն ի հայտ եկած խնդիրները քաղաքական մեթոդներով լուծելու շատ մեծ հնարավորություններ ունի։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի կազմակերպությունը եւ մենք որոշակի վճռականություն դրսեւորենք որենք այդ հարցերի
նկատմամբ организация и мы показали некую решительность по этим вопросам.
Վարչապետը հիշեցրել է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերն արդեն մի քանի ամիս է անօրինականորեն գտնվում են Հայաստանի տարածքում։
Очень много обсуждается реакция ОДКБ на эту ситуацию.
Իհարկե, այդ իրավիճակին ՀԱՊԿ-ի արձագանքի վերաբերյալ շատ քննարկումներ կան։ Պետք է ասեմ, որ փաստացիորեն առաջին անգամ ՀԱՊԿ-ում մենք բախվում ենք կոնկրետ նման իրավիճակի հետ, եւ պետք է շատ ուշադիր ուսումնասիրենք իրավիճակը, որպեսզի հետագայում բարձրացնենք ՀԱՊԿ մեխանիզմների արդյունավետությունը։ Կարծում եմ, որ այս առումով ծերայցը նույնպես շատ կարևոր է։ Այդ համատեքստում նույնպես շատ լրջորեն ենք վերաբերում մեր նախագահությանը և պատրաստվում ենք դրան։
Իր հերթին ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարն անդրադարձել է թեմաների բավականին լայն շրջանակի. կորոնավիրուս, 44-օրյա պատերազմ, հայաստանյան ընտրություններ, իրադրությունը տաջիկա-աֆղանական սահմանին և բելարուսի շուրջ, որից հետո միայն խոսել է կովկասյան տարածաշրջանի մասին։
Я знаю, что сейчас у вас формируется программа работы правительства, да, вот.
Գիտեմ, որ այժմ ձեզ մոտ մշակվում է կառավարության գործունեության ծրագիր, չեմ փորձում խորհուրդներ տալ, բայց կարծում եմ, դա պետք է լինի կառավարության առաջնային գլոբալ խնդիրներից մեկը՝ հաղթահարելու այդ ճգնաժամը սահմանին անվտանգության ապահովման համար, որպեսզի հնարավորություն տանք մեր երեխաներին ապրել անվտանգության մեջ, այդ սահմանից ներս, այլ ոչ թե ռազմական բախումների սահմանագծում։ Վստահ եմ, որ ունենալով նման կովվածություն եւ փորձ դուք դա կլուծեք դիվանագիտական քաղաքական ճանապարով։
Եվ знаете, я уверен, что вот получив такую закалку и опыт, как у вас сейчас есть, вы это решите. Значит, решите именно политико-дипломатическими методами.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցի բժիշկներն արձանագրում են COVID-19-ով վարակվածների թիվը երկրում շարունակում է անշեղորեն աճել, ծանր հիվանդների միջին տարիքն էլ գնալով նվազում է։ Այս միտումները նկատելի դարձան առողջապահության նախարարի կողմից երկրում դելտա շտամի առկայության մասին հայտարարությունից մոտ երկու շաբաթ անց։ Որոշ համաճարակաբանների կարծիքով, իրավիճակում, երբ պետբյուջեի հաշվին ամիսներ շարունակ հիմնականում ոչ թե հայաստանցիներն էին պատվաստվում, այլ օտարերկրացիները, համաճարակի 4-րդ ալիքի կիզակետում գտնվող Վրաստանի հետ էլ սահմանները բաց էին, վարակակիրների թվի կտրուկ աճը զուտ ժամանակի խնդիր էր։ Որքանով է Հայաստանի առողջապահական համակարգը պատրաստ կորոնավիրուսի նոր ալիքին, փորձել է պարզել Մարինե Խաչատրյանը։
Կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերը Հայաստանում նկատելիորեն աճում են։ Այսօր գրանցվել է վերջին ամիսների ամենաբարձր ցուցանիշը։ Հաստատվել է COVID-ով վարակված 391 նոր դեպք։ Նախորդին հիվանդությունից 6 մահվան դեպք է գրանցվել։ Կորոնավիրուսով վարակված ևս 1 անձ այլ հիվանդության պատճառով է մահացել։ Այս պահին հիվանդանոցներում եւ տանը բուժում են ստանում ավելի քան 5400 մարդ։ Արդեն 2 օր է, ինչ Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի COVID բաժանմունքի վերակենդանացման բոլոր 40 մահճակալները զբաղված են, ասում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյանը։
Հուլիսի 27-ին Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցում դեպքերի աճի պատճառով վերաբացվել է COVID բաժանմունքը, եւ ես ես կարող եմ այսօրվա տվյալները ասել, որ թերապևտիկ մահճակալների 80-ից 74-ը զբաղված է, իսկ 40 վերակենդանացման մահճակալներից հենց 40-ն էլ զբաղված են։ Դա այսօրվա առավոտվա տվյալները։
Դանիելյանն ընդգծում է, հիվանդանոցում բուժաշխատողները բավականին ծանրաբեռնված աշխատանք են իրականացնում։
Այս պահի դրությամբ վերակենդանացման բաժանմունքը, ինչպես ասացի, բավականին լարված է աշխատում, դա իսկ արդեն իսկ վկայում այն փաստի մասին, որ դեպքերը ավելի ծանր են լինում։ Այդ պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ բավականին լարված իրավիճակ է համալսարանական հիվանդանոցում։
COVID-ով վարակվածների աճին զուգահեռ աճում է հոսպիտալացման կարիք ունեցող հիվանդների թիվը, ընդգծում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը։ Այս հիվանդանոցում հիմնականում ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող վարակակիրներն են բուժում ստանում։
Հիվանդանոցային բուժման կարիք ունեցողների թիվը զգալիորեն սկսել է աճել վերջին 1-2 շաբաթվա ընթացքում, որը տենդենց ունի ըստ այսօրվա նկատառումների դեռևս աճի միտում ունի։ Տրանսուբերի հարկը ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդների թվականակն է նույնպես աճում։
Բուժկենտրոնի փոխտնօրենի խոսքով, հիվանդանոցը ծանրաբեռնված է գրեթե առավելագույն սահմաններում, մահճակալային ֆոնդի 85-ից 90% զբաղվածություն կա։
Առողջապահական համակարգը շարունակում է լարված աշխատել, ցավոք սա հետևանք է մի քիչ ամառային սեզոնի ակտիվ շփման, դրսից հյուրերի Հայաստանում գալու կամ մեր քաղաքացիների դուրս գնալ գալու է։ Վիրուսը ընթացքում մոդիֆիկացվում է, վերապոխվում է, այսօրվա հիվանդների մեջ նկատվում են մի քիչ ավելի ագրեսիվ, մի քիչ ավելի արագ բարթացող, երիտասարդների շրջանում ավելի հաճախ հանդիպող բարդ դեպքերը։
Այս պահին COVID-ով հիվանդներին սպասարկում է 9 բժշկական կենտրոն, որոնցից 2-ը մարզերում։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվում է 82, ծանր վիճակում 452 մարդ։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում ընդհանուր առմամբ 184 մահճակալ կա, որից 153-ն արդեն զբաղված է, ազատ է միայն 31 մահճակալ։ Առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է նաև, որ կամավոր և անվճար շարունակվում է պատվաստման գործընթացը։ Ապրիլից մինչ օրս Հայաստանում պատվաստվել է ավելի քան 204,000 քաղաքացի։ Վարչապետի հանձնարարականով առանձին վիճակագրություն է վարվում, թե պատվաստվածներից քանիսն են Հայաստանի քաղաքացի, քանիսը օտարերկրացի։ Վիճակագրությունը, սակայն, վարվում է հուլիսի 15-ից, այդ օրվանից մինչև օգոստոսի 4-ը ներառյալ, առողջապահության նախարարի փոխանցմամբ պատվաստվել է 58,108 անձ, որոնց շուրջ 96% կամ 56,010 եղել են Հայաստանի քաղաքացիներ, սակայն չկա վիճակագրություն, թե զբոսաշրջիկների մեծ հոսքի շրջանում մինչև հուլիսի 15-ը պատվաստված շուրջ 132,000 քաղաքացիներից քանիսն էին հայաստանցիներ, քանիսը օտարերկրացիներ։ Այժմ Հայաստանում 18-ից բարձր բոլոր անձանց համար անվճար և կամավոր 3 տեսակի պատվաստանյութ է հասանելի՝ ռուսական Սպուտնիկ V, բրիտանաշվեդական AstraZeneca և չինական կորոնավակը։ Առողջապահության նախարարությունը այս պահին բանակցություններ է վարում նոր պատվաստանյութեր ներկրելու համար։ Աշնանը Հայաստան կբերվեն ամերիկյան Johnson & Johnson, ինչպես նաև Novavax-ի արտադրության փոքր խմբականակով պատվաստանյութեր։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջերս Հայաստանյան մամուլում հայտնված հրապարակումների շնորհիվ միայն հայտնի դարձավ, որ Թուրքիան արդեն գրեթե 1 տարի է ինչ փակ է պահում իր օթային տարածքը Հայաստանում գրանցված օթանավերի համար։ Որևէ պատճառաբանություն պաշտոնական Անկարան չի ներկայացրել, նա իսկայելին դիմել է 44-օրյա պատերազմի մեկնարկից ուղիղ 20 օր առաջ։ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունը, սակայն, թուրքական սահմանափակումների փաստը հաստատել է միայն վերջերս, հնգծելով նաև, որ պաշտոնական Երևանը հայելային պատասխանի դիմելու և կանոնավոր ներ իրականացնող թուրքական օթանավերի համար հայկական օթային տարածքը փակելու մտադրություն չունի, թեման մանրամասնում է Սաթենի Քայրապետյանը։
44-օրյա պատերազմի մեկնարկից շուտ 20 օր առաջ 2020 թվականի սեպտեմբերի 9-ից սկսած Թուրքիան արգելել է Հայաստանում գրանցված օթանավերի մուտքն իր օթային տարածք։ Թուրքիայի կողմից հայկական գրանցումով օթանավերի մուտքը Թուրքիայի օթային տարածք արգելող որևէ աերոնավիգացիոն տեղեկատվություն չի հրապարակվել, սակայն սկսած 2020 թվականի սեպտեմբերի 9-ից հայկական գրանցումով օթանավ շահագործողների թռիչքները Թուրքիայի օթային տարածքով արգելվել են։ Ըստ հայկական օթանավ շահագործողների կողմից ստացված տեղեկատվության, բոլոր մերժումները ներկայացվել են առանց հիմնավորման։ Ազատության գրավոր հարցմանը պատասխանել են քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեից։ Առաջին մերժումը եղել է սեպտեմբերի 9-ին, ապա նույն ամսվա 18-ին, 25-ին և արդեն 2021 թվականի մարտի 19-ին ու 23-ին։ Հետ.կետ.մ կայքի լրագրող Վահե Սարուխանյանը առաջիններից էր, որ խնդրի մասին բարձրաձայնեց։
Պատերազմի ժամանակ թուրքերը, չնայած մենք որևէ արգելք չէին դրել, զուտ անվտանգությունից, ըստ էության անվտանգությունից ելնելով, թռնում էին Վրաստանի տարածքով, որովհետև ոչ միայն քաղաքացիականներն էին թռնում, այլև ռազմական օթանավեր էին թռնում, ու քաղաքացիականներով էլ գրեթե համոզված կարող ենք ասել, որ սովորական ուղևորներ չէին թռնում, նույն ասենք սիրիացի վարձկանները տեղափոխվել են տարբեր տիպի քաղաքացիական օթանավերով նաև։
Պատերազմի օրերին հայկական օթային տարածքով թուրքական օթանավեր չեն անցել։ Սա երևում է թռիչքներին առցանց հետևող կայքերից, ասում է Վահե Սարուխանյանը։ Ավելին, թուրքական ավիաընկերության օթանավերը խուսափում էին նաև Գյանջեի տարածքով թռիչքներ իրականացնելուց, քանի որ հայկական սահմանին մոտ է։ Հիմա ոչ միայն թռնում են Հայաստանի սահմանին մոտ տարածքով, այլ հենց Հայաստանի տարածքով։
2 օր առաջ նկարները տեսա, որ Turkish Airlines-ի դեպի Գյանջա էր, կարծեմ, Ստամբուլից թռել էր, չէ, Բաքու էր թռել, նաև Բիշկեկ էր թռել Հայաստանի տարածքով, այսինքն ինքը ամենակարճ ճանապարհն է, Վրաստանը մի քիչ երկար է, ինքը պիտի բարձրանա հյուսիս, հետո իջնի Հայաստանի տարածքով ամենակարճն է, օգտագործվում է, այսինքն մերոնք չեն արգելե։ Ընդհանրապես պատերազմից առաջ նույնիսկ այնպիսի իրավիճակ կար, որ ինքը թուրքական ավիաընկերությունը ներ ադրբեջանական չվերթեր կատարում Նախիջևան Գյանջա, Հայաստանի տարածքով։
Ինչու Հայաստանն էլ հայելային արգելք չի դրել եւ սահմանափակել թուրքական գրանցումով օթանավերի մուտքը Հայաստանի օթային տարածք։ Ի պատասխան այս հարցի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեից նշում են, որ միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին Չիկագոյի կոնվենցիան արգելում է քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության անդամ պետություններին խտրական մոտեցում կիրառել իր օթային տարածքի օգտագործման նկատմամբ։ Թե ինչու Թուրքիան չի հետևում այս կոնվենցիային, դժվար է ասել, բայց որ այդպիսով խնդիր է ստեղծում հայկական գրանցման օթանավերի համար, փաստ է, երկարում է օթանավերի օթային մայրուղին։ Միայն թե հիմա այս խնդրի հետ հայկական գրանցման օթանավերը հաճախ չեն բախվում, քանի որ Եվրամիության սև ցուցակում են։
Երբ որ Եվրամիության սև ցուցակից դուրս գան ավիաընկերությունները, ասեն հարգելի քաղավեցիայի կոմիտե, խի քայլեր չես ձեռնարկում, մենք ավելորդ ավիակերասին ենք ծախսում, մենք ավելորդ բան ենք, երկրներ ենք մտնում դուրս գալիս, մենք ահագին ծախսեր ենք անում։ Բոլոր ավիաընկերությունները ձգտում են մաքսիմալ կարճ ճանապարհով, ինչքան կարճ, այսինքն ինչքան ուղիղ, այնքան լավ։ Դրա համար Թուրքիան դեպի Եվրոպա մեր միակ չի, ասեմ, ամենաօպտիմալ ճանապարհն է։ Երբ որ արգելքը հանվի, հաստատ ավիաընկերությունները կսկսեն ճնշել կոմիտեին։
Նախորդ տարվա հունիսին Եվրահանձնաժողովը արգել էր Հայաստանում գրանցված բոլոր ավիաընկերություններին թռիչքներ իրականացնել Եվրամիության տարածքում։ Ավիացիայի գծով վարչապետի նախկին խորհրդական Հակոբ Ճաղարյանը վստահ է, որ Թուրքիայի արգելքի պատճառը հենց Եվրամիության սև ցուցակում գտնվելու փաստն է։ Եվրոպական ավիացիոն անվտանգության մարմինը նման որոշում էր կայացրել Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեում մի շարք խախտումներ հայտնաբերելուց հետո։
Ահա այս աուդիտը։ Այստեղ 42 էջի վրա հատիկ-հատիկ գրված են այն բոլոր բաստողումները, որոնք հայտնաբերվել են այս երկու ոլորտները հետազոտելուց։ Դրանք բազմաթիվ, բայց նրանք 42-ն են եւ եվս 8 դիտարկում, այսինքն 50 դիտողություն։
Խախտումները վերաբերում են թրիչքային անվտանգության կազմակերպմանը, վերահսկմանը եւ թրիչքային պիտանելիության հավաստագրմանը։ Այդուհանդերձ որևէ պաշտոնական պարզաբանում, որ Թուրքիայի օթային տարածքը հայկական գրանցումով օթանավերի համար փակ է հենց Եվրամիության սահմանափակման պատճառով, չկա, սակայն փաստացի արդեն շուրջ 1 տարի թուրքական երկինքը փակ է։ Այս պահին այս արգելքն ըստ էության տարածվում է 20 օթանավերի վրա։ Օգոստոսի 2-ի դրությամբ Հայաստանում գրանցված է 19 քաղաքացիական օթանավ եւ 1 պետական օթանավ, որը կառավարական բորդն է։
Գիտեք, եթե թույլ չեն տալի հայկական օթանավերի թռիչքը Թուրքիայի օթային տարածքով, Հայաստանը կարող է դիմի միջազգային կազմակերպություններին եւ ողոքարկի Թուրքիայի թույլ չտալու հարցը։
Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեից մեզ տեղեկացրեցին, որ չեն դիմել որևէ միջազգային կառույցի, քանի որ դա իրենց գործառույթների մեջ չի մտնում։ Արդյոք այս հարցով իրավասու է զբաղվել արտաքին գործերի նախարարությունը, թե ոչ, այսօր պարզել չհաջողվեց։ Ազատության գրավոր հարցմանը խոստացան պատասխանել առաջիկա օրերին։ Սաթենիկ Հարապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավիացիոն թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ օդանավակայանում Շիրակում շարունակվում են վերանորոգման աշխատանքները։ 3 շահագործման հանձնուեց Գյումրի օդանավակայանի թռիչքուղին, որ վերջին անգամ վերանորոգվել էր ավելի քան 10 տարի առաջ։ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունից խոստանում են, որ Շիրակ օդանավակայանի վերջնական վերանորոգումն ավարտին կհասցվի արդեն սեպտեմբերի սկզբին։ Ընկերության ներկայացուցիչները նաև ընդգծում են, որ օդանավակայանը ծառայելու է ինչպես քաղաքացիական, այնպես էլ ռազմական թռիչքներ իրականացնելու համար։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանում հուլիսի 15-ից դադարեցված են թռիչքները։ Օդանավակայանում վազքուղու հիմնանորոգում է իրականացում նաև նոր ժամանման սրահ է կառուցվում։ Հատկապես վազքուղու հիմնանորոգման անհրաժեշտություն կար, քանի որ 10 տարվա փոխարեն այն արդեն 14 տարի է շահագործվում է։ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության տեխնիկական տնօրեն Աշոտ Միրզոյանի գնահատմամբ վազքուղու վիճակը կրիտիկական էր։
14 տարի շահագործումից հետո բազմաթիվ ճակեր էին առաջացել վազքուղու վրա, արդեն կորցրել էր իր հատկությունը եւ կրիտիկական վիճակ էր, դրա համար որոշվեց վերակառուցել։
Վազքուղին հիմնանորոգելու համար 6 միլիոն դոլար է ներդրվելու, 3220 մետր երկարություն եւ 45 մետր լայնություն ունեցող վազքուղին հիմնանորոգելուց հետո կիրառվող հատուկ նյութերի շնորհիվ ավելի երկար կծառայի, վստահեցնում է Աշոտ Միրզոյանը։
Ասֆալտի հետ մենք խառնում ենք նաեւ հատուկ հավելանյութեր, որը որ մենք օգտագործել ենք Զվարթնոց օդանավակայանում։ Ուրիշ, ասենք, մեր հանրապետությունում նման հավելանյութեր չեն օգտագործել։
Այսինքն ճանապարհաշինությունը
դեռ մեզ մոտ չի օգտագործվում, ընդհանրապես դրսում օգտագործվում է, մեզ մոտ չի օգտագործվում։ Մենք նախատեսում ենք, ես ասեմ ձեզ, 15 տարուց ավելի։
Այսինքն ավելի երկար կան նախորդները։
Ավելի երկար, այո, կան նախորդները, շնորհիվ այդ մեր հավելանյութերի, պոլիմերների, իհարկե նաև աշխատանքները լավ որ այդքով են արվում, ված չեն արվում, դրենաժին համակարգը նաև նպաստի դրան, 15 տարի առնվազն նախատեսում ենք պահպանել վազգը։
Շիրակ օդանավակայանը միակն է, որը սպասարկում է և քաղաքացիական, և ռազմական օդանավերի։
Մեր վազգուղին համատեղ օգտագործման է, պաշտպանության նախարարության և ավիացիայի, քաղաքացիայի հետ համատեղ օգտագործումը, վազգուղու ծածկույթը ծառայում է հիմնականում և զինվորականների, և մեր քաղաքացիական ավիացիայի համար, նենց չի որ սա պարտադիր արվում է զինվորականների համար։
Քանի սանտիմետրանոց ցույցաբերած ասպատաշերտ պիտի լինի, որ ցանրությանը դիմանա և ռազմական, և ուղևորական
ճարտարապետների։ Ընդհանուր առմամբ մեր այս կոնկրետ վազգուղին դա կախված է ինքնաբերի տեսակից, տիպից, քաշից։ Մեր այս վազգուղին ունի տարբեր շերտեր, 63 թվականից կառուցվել է, եթե պատկերացրեք մի քանի անգամ նորոգվել է ու մի շերտեր ավելացել են։ Կլինի մոտավորապես այս վազգուղու տակի շերտը մոտ 40-60 սանտիմետր, որտեղ կա և բետոնային հիմ, և ասֆալտային
ծածկույթ։ Այսինքն Գյումրի օդանավակայանը, Շիրակը, հա, երևի միակն է, որ համ քաղաքացիական, հա, համ
մեր հանրապետությունում, այո, շահագործվում են և պաշտպանության նախարարությունը, և քաղաքացիական։
Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունը 1.5 միլիոն դոլար է տրամադրել նոր ժամանմաս սրահի կառուցման համար։ Շինությունը գրեթե պատրաստ է, ներքին հարդարման աշխատանքներ են իրականացվում։ Հին ու նոր սրահները միասին հնարավորություն կտան տարեկան սպասարկվող ուղևորների թիվը գրեթե եռապատկել, ասում է ընկերության ենթակառուցվածքների շինարարության ղեկավար Սևան Թահմասյանը։
Նոր ուղևորային համալիր են կառուցել, քանի որ հինը ուղևորների քանակի առումով եւ նորմատիվներով չէր համապատասխանում պահանջներին։ Փաստացի հիմա սպասարկում ենք Գյումրիում 250,000 տարեկան ուղևոր, նոր համալիրը ընդլայնվելով կսպասարկենք մինչեւ 700,000 ուղևոր տարեկան։
Եվ վազգուղին եւ նոր ժամանման սրահը նախատեսվում են շահագործման հասնել սեպտեմբերի 1-ին։
Այժմ տեղափոխվենք Լոռու մարզ Դեբեդ գյուղում, արդեն ավելի քան 3 տարի է, ինչ գործում է Smart Այլընտրանքային կրթության կենտրոնը։ Այն շարունակում է գրավել ոչ միայն տեղացիների, այլև գյուղի այցելուների ուշադրությունը, դա պատահական չէ։ Դեբեդի Smart կենտրոն ավելի քան 25 հարակից համայնքների դպրոցականների է սպասարկում, շուրջ 2000 երեխաները այս ընթացքում արդեն իսկ այցելել են կենտրոնն, այն ի դեպ ոչ միայն հիացմունք, այլև երբեմն ժգոհություններ է առաջացրել տեղացիների մոտ, նախ եւ առաջ յոգայի դասերի պատճառով։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
3 տարի առաջ էր Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհի ուղիղ մեջտեղում Դեպետ գյուղում սկսեց գործել Հայաստանում նման է չունեցող Smart Այլընտրանքային կրթության կենտրոնը։ Այն սիրելի վայրը դարձել Դեպետի ու շրջակա 26 համայնքների մեծ ու փոքր բնակիչների համար։ Նրանք անվճար կրթություն են ստանում կենտրոնում, հմտություններ ու կարողություններ ձեռք բերում, երազանքներ ձևակերպում, ապագայի պլաններ կազմում ու դրանք իրական դարձնելու միջոցներ գտնում։ Կենտրոնի գործադիր տնօրեն Կորյուն Խաչատուրյանն ասում է.
Մենք այդ միջավայրը փորձել ենք ստեղծել միջավայր, որը թափանցիկ է, որը բաց է, որը բարենպաստ է այն ստեղծագործական մտքին, որ մենք ուզում ենք բոլորին տալ, միջավայր, որը ունի կարգ ու կանոն, բայց միևնույն ժամանակ ունի ազատություն։ Գալիս են մեզ մոտ բավականին ինքնափոփ, կարելի ասել, գալիս են մեզ մոտ բավականին վախերով, չկողմնորոշված, գալիս են մեզ մոտ մի քիչ, չէի ասի անհույս, բայց չկողմնորոշված, այսինքն չգիտեն, թե ուր են ուզում գնան։ Դա ակնհայտորեն արդեն շաբաթներ անց, կարելի ասել, իրենց մոտ փոխվում է ու իրենք արդեն մեծ ձգտումներ ունեն, մեծ երազանքներ ունեն։
Արդեն 2000 պատանիներ են հաճախել կենտրոն ու Smart քաղաքացու կոչում ստացել, նրանցից շատերն արդեն շրջանավարտ են դարձել։ Smart ծրագրերի ղեկավար Շահանե Հալաջյանը շեշտում է, քաղաքներից դուրս ոչ ֆորմալ կրթությունը հիմնականում անհասանելի է երեխաների համար։
Երեխաները տարբեր շփումների մեջ նաև կարծիքներ են փոխանակում, ճաշակ են փոխանակում։ Այս ամենը նպաստում է, որ բնականաբար ավելի լավ մասնագիտական կողմնորոշում ձեռք բերեն և ավելի լայն մտահորիզոն ձևավորեն։ Իսկ դա մեր համար առաջնահերթություն է։
Նանե Բեժանյանը 18 տարեկան է, Ալավերդուց այստեղ չինարեն ծրագրավորում ու ձայնային ձևավորում է սովորել։ Ասում է, 2 տարի առաջ Smart-ը եկել վախերով, մի քանի օրից համասարան կգնա առանց դրանց։
Ոչ այնքան կաշկանդված, ինչքան որ վախենում եմ շատ նոր ծանոթություններից, թե ինչպես կարող եմ հարմարվել նոր մարդկանց հետ, ինչպես պետք է իրենց հետ աշխատեմ 3 ամիս, ու ավելի ինքան ինձ համար փորձ էր, որ դու ձեռք ես բերում փորձ, որ դու կարաս սրանից հետո ավելի հեշտ է ինձ համար շփվել, օրինակ եթե գնամ համասարան կամ ինչ որ միտեղ, արդեն ավելի քիչ կվախենամ նոր ծանոթություններից։ Ես կոնկրետ կաշկանդվում եմ, օրինակ այս մի բանը ես չեմ կարա ճիշտ անեմ կամ սենց, որ սխալ անեմ, չգիտեմ, ինձ վատ է ավելի զգում, բայց հիմա այստեղ հասկացել եմ, որ եթե սխալների վրա ենք սովորում, ու եթե սխալ ես անում, ոչինչ։
Մարինե Մաղաքյանը Վանաձորից է, Smart-ում յոգա է պարապում երեխաներին։ Ասում է, սկզբում գյուղական համայնքներում կարծրատիպեր կային յոգայի նկատմամբ, հաղթահարեցին։
Օրինակ մենք այստեղ փոքրիկ հարցում արեցինք, երբ որ ասում են յոգան ինչա, ասում են օրինակ աղոթել, այսպես տարօրինակ շարժումներով նստել, մենք իրականում ցույց ենք տալիս, որ յոգան ամենևին աղոթել չի կամ այսպես պարզապես նստել չի, այլ դրանք որոշակի դիրքեր են, որոնք օգնում են շփկել կեցվածքը, ազատվել ցավերից։
Կենտրոնի տնորենն ասում է, սկզբում անգամ հակասություններ էին ունենում հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների հետ, թե իրենց աշակերտներին խելքի ցանում են, նրանց ազատամիտ ու պահանջկոտ դարձնում։ Սկզբում դպրոցներում չէին համակերպում դրա հետ, ավելի ուշ սկսեցին հաշվի նստել, ասում է Կորյուն Խաչատուրյանը։
Ամենասկզբում 2018-ին, երբ նոր էինք բացել, այդ իրանց այսպես ազատ միջավայրը ահագին թևեր տվեց և դպրոցներից ահագին բողոքները ստացանք, որ այսինչ չէ կատարվում։ Հիմնականում երեխաները, կարելի ասել, ավելին էին պահանջում իրենց ուսուցիչներից, տնօրենությունից և այլն, ու ավելի ազատ էին իրանք իրենց զգում, քան ինչ-որ, ասենք, ավելի դասական միջավայրում կարող է լինել։
Գյուղի դպրոցի տնորեն Զավեն Խաչատրյանը հաստատում է, սկզբում անհանգստություններ կային, հետո արդեն տեսան, որ կենտրոնի օգուտներն ավելի մեծ են։
Արտասահմանցի ասելով, եվրոպացի ասելով, չգիտեմ, ուրիշ բաներ են պատկերացնում, որ մի քիչ ավելի ազատամիտ են, օրինակ, որ մի քիչ են պատկերացած լրջությունը կարա չլինի եւ այլն, բայց ընդհակառակը տեսան, որ ճիշտ հակառակը, ունենք շատ բան սովորելու քաղաքակից շատ պետությունների ժողովներից, շատ բաներ են օրինակելու։
Երեխաները Smart-ում նաև ստեղծում են, գյուղատնտեսական նոր հնարքներ են կիրառում ու նաև ժողովրդական երգեր գտնում։ Երեխաները գնում են գյուղեր, հավաքագրում գյուղացիների երբևէ երգած, բայց դեռևս անհայտ երգերն ու դրան գրի առնում, մշակում, իսկական երգ դարձնում։ Հերթական երգը դսեղցի Տիկին Ամալիայից էր։
Before after ենք անելու, ոնց էր, ինչ էր ինքը որպես այդպիսին Տիկին Ամալիայի ներկայացրածով, ինչա հիմա դառնում մեր պատկերացրածով էլ։
Ուսերը մոդեվացեն, իյարի սերը բերեն,
մեսերը չի տևում երկար։
թվականի ամառն աննախադեպ շոկ եղանակով աչքի ընկել ոչ միայն Հայաստանում, այլև հարևան պետությունների մեծ մասում։ Թուրքիայում անտառային հրդեհները ծավալվեցին երկրի ողջ հարավով, մոտ 1 տասնյակ մարդկանց մահվան և միլիարդավոր դոլարների ֆինանսական կորստի պատճառ դառնալով։ Հունաստանում, հատկապես Աթենքի արվարձաններում, հրդեհներն այնպիսի ծավալների հասան, որ երկրի կառավարությունը, հետևելով Թուրքիայի օրինակին, ստիպված էր դիմել Եվրամիության օգնությանը։ Հրդեհներն արձանագրվում նաև Ադրբեջանում և նման իրավիճակում, Հայաստանը արդյոք ապահովագրված է իրադարձությունների նման անբարենպաստ զարգացումից։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Բարձր ջերմային ֆոնի պատճառով Հայաստանում այժմ հրդեհների ռիսկը բարձր է։ Վերջին ամիսներին հրշեջները գրեթե կրկնակի ծանրաբեռնվածությամբ են աշխատում, ասում է Երևանի փրկարարական վարչության հրդեհաշիջման աշխատանքների կազմակերպման բաժնի պետ, փոխգնդապետ Գարեգին Հակոբյանը։
Ամիսներ շարունակ բարձր ջերմաշճան է, եթե վերցնենք օրինակի համար նախորդ
նախ անցած հունիսի ամիսը, որ ամենաամենախա դեպքի 45 աշճան եւ ավելը ջերմաշճան էր, այդ ընթացքում վերջերս 2020 թվականի հետ համեմատած ունեցել ենք 390 դեպք 2020 թվականի հունիսի ամսին։ Իսկ 2021 թվականի նույն ամսվա ընթացքում ունեցել ենք 690 հրդեհի դեպքեր։ Մոտավորապես 80% հրդեհի աճ ունենք։
Խոտածած կամ տարածած տարածքներում հրդեհների մասին լուրերը շատ հաճախ են հայտնվում արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնական լրահոսում։ Օգոստոսի 9-ից 10-ն ընկած ժամանակահատվածում, օրինակ, ավելի քան 100 հեկտար ընդհանուր տարածքով հրդեհ է մարվել Հայաստանում։ 3 երեկոյան հրդեհ էր բռնկվել Կոտայքի մարզի Ջրվեժ անտարպարկում, այրվել է 3.5 հեկտար տարածք։ Հրշեջներին հաջողվել է ժամանակին մեկուսացնել կրակի տարածումը։ Երևան-Սևան ավտոմայրուղի հատվածում էլ 380 հեկտար խոտածածկ տարածքի այրվել։ Վերջին շաբաթներին աշխարհի ուշադրության կենտրոնում տարբեր երկրներում տարածվող անտառային դայնամասշտաբ հրդեհներն են, որոնք նաև մարդկային կյանքեր են խլել։ Հայ փրկարարները պատրաստ են այսպիսի բացասական զարգացումների։ Փրկարարական ծառայությունը պատրաստ է, վստահեցնում է հրդեհաշիջման աշխատանքների բաժնի պետ Գարեգին Հակոբյանը։
Լուրջ հրդեհներ երեկել ենք ունեցել, նախորդ օրերին ենք ունեցել լուրջ հրդեհներ միշտ կան, ու Փարքասու համեմատած մյուս պետությունների հետ, մյուս դեպքերի հետ, մյուս ռեգիոններում կարազող իրավիճակների հետ, հայերը հայկական քրգարական ծառայությունը, Հայաստանի քրգար ծառայությունը պատրաստ է ու միշտ լավ է դրսևորել իրեն։
Ինչ վերաբերում է փրկարարների տեխնիկական զինվածությանը, փոխգնդապետ Հակոբյանն ասում է, կազմը պարբերաբար թարմացվում է։
Պարբերաբար թարմացվում է տեխնիկական կազմը, անձնակազմը տիրապետում է տեխնիկային զինվածությանը, այդ թարմացման արդյունքում բերում են նորություններ, նորարարությունը միշտ կա, սարքին են, աշխատում են, հույսով ենք ամեն ինչ բարյաջող կանցնի, տարին գփակենք չնոր։
Այն դեպքերում, երբ հրդեհները մեծ ծավալների են հասնում, Երևանում օրինակ կիրառվում են քաղաքային ջրատարները։ Հակոբյանն ընդգծում է, անտառածածկ տարածքների հրդեհներում մեծամասամբ դեր է խաղում մարդկային գործոնը ու քաղաքացիներին հորդորում է ուշադիր լինել։
Տարային հրդեհների հիմնականում մարդկային գործոնը 90% մարդկային գործոնն է։ Դրա համար էլի առիթը միշտ պետք է օգտագործել, որպեսզի քարոշչություն, հագարդային քարոշչությունը ճիշտ ուղղվածություն ունենա, փոքրից մինչև վերին հատված մարդիկ հասկանան, գիտակից մոդենան ամեն ինչին, մանավանդ էս հրդեհավետանգ իրավիճակներում ճիշտ պահված, ճիշտ ճշտևորում ցուցաբերեն։
Վերջին տարիներին Հայաստանում բռնկված ամենախոշոր հրդեհներից մեկը Խոսրովի արգելոցում էր, որը մարվեց ռուսական ինքնաթիռի օգնությամբ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Մոսկվա, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական սկանդալ է հասունանում, դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Մինսկում Ադրբեջանի նախկին դեսպանը հանդես եկավ ծավալուն մի ելույթով, որում վիրավորական արտահայտությունների մի տարափ ուղեց Ռուսաստանին, ռուս ժողովրդին և հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության ամենաօդիոս քաղաքական գործիչներից մեկին՝ լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկուն։ Ռուսաստանցի քաղաքական գործիչն արդեն հայտարարել է, որ իրեն հասցված վիրավորանքների հետ համակերպվել չի պատրաստվում և դիմելու է դատարան։ Ծագած սկանդալի մասնակիցները կներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին Սալավյով Լայֆ հաղորդման եթերում մեկնաբանել է Բելարուսում, Մոլդովայում և Պակիստանում Ադրբեջանի նախկին դեսպան Իսֆանդիար Վագաբզադեի սկանդալային հայտարարությունը։ Ավելի վաղ ադրբեջանցի դիվանագետը Ժիրինովսկուն և ռուս ժողովրդին խոզեր է անվանել։ Ժիրինովսկին հայտարարել է, թե այս հայտարարություններն անպատիժ չի թողնի, մենք կոշտ նամակ կուարկենք Ադրբեջանի ղեկավարին քրեական գործ հարուցելու պահանջով։ Այս վիրավորանքը հրեշավոր է, դա միջնա դարը, ասել է ԼԴՊ-ի կուսակցության առաջնորդը։ Հաղորդավար Վլադիմիր Զալավյովն էլ հավելել է, թե սպասում է Ադրբեջանի պաշտոնական անձանց մեկնաբանություններին։ Ավելի վաղ արտակարգ և լիազոր դեսպան բանասիրական գիտությունների դոկտոր և պրոֆեսոր Իսֆանդիար Վահաբզադեն դիմելով Վլադիմիր Ժիրինովսկուն նրան և ռուս ժողովրդին խոզ է անվանել և մեղադրել անշնորհակալ լինելու մեջ։ Ադրբեջանցի դիվանագետը մասնավորապես ասել է իր ուղերձում. Դու խոզ ես, քեզանից խոզի գարշա հոտ է գալիս։
Знаю, чем занимается русский свиньи. Они ерундой занимаются. Они воняют. Уже ваша вонь, как сказать, распространяет на весь мир.
Դուք ռուս խոզերը, ձեր գարշա հոտն ամբողջ աշխարհում է։
Каждый месяц мы отправляем для вас икру, рыбу, потом деньги, потом не знаю, что угодно.
Մենք ձեզ ամեն ամիս խավիար գումար էինք ուղարկում, ասել է ադրբեջանցի դիվանագետ Նիրուղերձում, որին եւ արձագանքել են Ժիրինովսկին եւ Սալավյովը։ Ադրբեջանցի դիվանագետը այս ձևով պատասխանել է Ժիրինովսկուն, ով ավելի վաղիր հերթին ասել էր, թե Ադրբեջանում բռնապետություն է, իսկ այդ երկրի տարածքը ժամանակին իրանական շահը նվիրել էր Ռուսաստանի կայսրությանը։ Սալավյովը իր Սալավյով Լայվ ծրագրում բավականին մանրամասն անդրադարձել է ադրբեջանցի դիվանագետի հայտարարություններին, բացի ուղերձից ռուսերեն լեզվով։ Դիվանագետը ռուսներին խիստ քննադատող եւ վիրավորող այլ տեսագրություններ եւս ունի։ Սալավյովը նկատում է օրինակ, որ այս տեսագրություններում ադրբեջանցի դիվանագետն իրեն ոչ թե ադրբեջանցի է համարում, այլ թուրք։ Ընդհանրապես ադրբեջանական մամուլը հետ պատերազմյան շրջանում ողողված է ռուսների նկատմամբ կոշտ արտահայտություններով եւ կոշտ քննադատությամբ, սակայն պաշտոնական Մոսկվան եւ Բաքուն շարունակում են խոսել ռազմավարական գործընկերության մասին։ Ավելին, ադրբեջանական լոբին Ռուսաստանում վերջին մի քանի տարիներին անդեպ ակտիվ է։ Մի օրինակ, Մոսկվայի մարզի կառավարությունը տեղակայված է ադրբեջանցի օլիգարխ Իլհամ Ալիևի նախկին խնամի Արաս Ագալարևի Կրոկուս Սիթիից մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա, եւ սա դժվար թե զուգադիպություն լինի, իսկ եթե զուգադիպություն է, ապա շատ խոսուն։ Իսկ 3 օգոստոսի 10-ին Ստավրոպոլի երկրամասի նահանգապետ Վլադիմիր Վլադիմիրովը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը երկրամասի հաջողություններից խոսելիս ասել էր, թե վերջին տարիներին իրենց տնտեսության մեջ հատկապես ադրբեջանցի բիզնեսմեններն են մեծ ներդրումներ անում։ Մի կողմից ադրբեջանական մամուլը կոշտ քննադատում է Ռուսաստանի իշխանություններին, տարբեր փորձագետներ գրում են, որ ռուսներն այլևս իրենց պետք չեն եւ պետք է նրանցից հրաժարվել, մյուս կողմից ադրբեջանական լոբին ադրբեջանի կառավարության հետ սերտ համագործակցությամբ ակտիվ աշխատում է Ռուսաստանում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտին էլ սպորտի մասին, ժամանակակից ֆուտբոլի գերազդը արգենտինացի Լիոնել Մեսսիի կյանքի ամենաերկար էտապը, որ կապվում էր կատալոնական Բարսելոնայի հետ, այլևս անցյալում է։ Գրեթե 21 տարի անցկացնելով Բարսելոնայի կազմում, Մեսին տեղափոխվում է Ֆրանսիայի մայրաքաղաքը ներկայացնող և քաթարցի շեյխերին պատկանող Փարիս Սեն-Ժերմեն։ Որոշ սպորտային մեկնաբաններ սանվանում են տարվա ոմանք էլ տասնամյակի գլխավոր տրանսֆեր։ Մեսին ընտանիքի հետ այսօր է ժամանել Փարիս, դրան զուգահեռ ֆրանսական ակումբի ղեկավարությունը թողարկել է Մեսսի անունով մարզաշապիկների առաջին խմբականակը 250,000 հատ։ Դրանք ըստ ֆրանսական մամուլի սպառվել են ընդամենը 1 ժամում։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
3 տեղի ունեցավ իրադարձություն, որը վստահ դուրս է գալիս սոսկ սպորտի սահմաններից եւ համաշխարհային զարգացում է դիտվում ու մեկնաբանվում նույնքան մանրամասն ակտիվ ու բազմակողմանի, որքան մոլորակի հրատապ քաղաքական կամ տնտեսական զարգացումները։ Կատալոնական Բարսայի եւ Արգենտինայի հավաքականի գերաստղ համաշխարհային ֆուտբոլի ամբողջ պատմության ընթացքում բացառիկ հանճարեղ ֆուտբոլիստներից մեկը փոխեց ակումբը, հետայսունա հանդես է գալու Փարիս Սեն-Ժերմենի կազմում։ Դեռ անցած կիրակի օրը, օգոստոսի 8-ին, Լիոնել Մեսին Բարիս բուն իմաստով լացելով է խոսել Բարսայի հեռանալու մասին։
Hoy me toca despedirme de esto, como dije antes, fueron muchísimos años, toda mi vida acá. Llegué siendo muy chiquito, con 13 años.
Չգիտեմ, թե արդյոք կարող եմ խոսել։ Անցած մի քանի օրը մտածել եմ, թե ինչ պետք է ասեմ, բայց հիմա էլ խոսքեր չունեմ։ Շատ դժվար է հեռանալ այսքան տարիներ այստեղ լինելուց հետո, արցունքն աչքերին խոստովանել է Լեոն։ Ասել, թե նրա հեռանալը կատալոնական ակումբի երկրպագուններին ցավ է պատճառել, նշանակում է բան չասել։ Մեսսիի հեռանալը նրանց համար շոկ էր, անսպասելի, բնական աղետ, մեծ ողբերգություն։ Հուսահատված հազարավոր ֆաներ վերջին օրերին, երբ պարզ դարձավ, որ Մեսսին ու Բարսան չեն կարողանում լուծել պայմանագրի հարցը, հավաքվել են Կամպ Նոու մարզադաշտի մոտ, վիճել, բարկացել, աղոթել, լացել, բայց ֆուտբոլի ու գուցե ընդհանրապես կյանքի զարմանալի տրամաբանությունն է, մեկի սուքը ուրիշի ուրախությունն է դառնում։ Փարիզում Մեսսիի ժամանումը գրեթե վերածվել է փրկչի երկրորդ գալստյան։ Այստեղ էլ Փարիս Սեն-Ժերմենի մարզադաշտի մոտ են հավաքվել հազարավոր ֆաներ եւ ի տարբերություն կատալոնացիների, նրանք ոգևորված են, ուրախ ու երջանիկ։ Այսօր Լեոյի առաջին ասուլիսն էր Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում, ֆենոմենալ մարզիկին հանրությանը ներկայացրել է ակումբի նախագահ, քաթարցի մեծահարուստ գործարար Նասեր Ալ-Խելայֆին, ով ասել է, որ ակումբում հիմա աշխարհի լավագույն մարզիչն է, լավագույն ֆուտբոլիստները եւ նրանց միանում է ամենալավ ֆուտբոլիստը՝ Մեսին։
We have best players also in the world, an amazing coach today also, and one of the best in the world, and for me he's the best. Officially, I would like Leo to welcome you.
Լեո Մեսին ասել է, որ Բարսելոնայից հեռանալը իհարկե շատ տխուր հանգամանք է, բայց դա այլևս անցյալ է։ Նա եկել է Փարիզ նոր թիմի հետ, նոր երանդով, նոր նվաճումներ ապահովելու նպատակով։ Իսկ ղեր նպատակը՝ երազանքը Փարիզ Սեն-Ժերմենի համար UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչում հաղթանակ ապահովելն է, ասել է Մեսին։
Todo lo que me pasó en esta última semana fue lo que voy a definir, duro por un lado y al mismo tiempo rápido, fue emocionante.
Արգենտինացին եւ Բարսան չեն կարողացել համաձայնեցնել նոր պայմանագիրը։ Հինը սպառվել է հուլիսի 1-ին եւ դրանից հետո Մեսին ստացել է այսպես կոչված ազատ գործակալի կարգավիճակ։ Աշխատավարձի մեծ կրճատում նա մերժել է, իսկ այնինչ ընդունելի է համարել հակասել է Լա Լիգայի կանոններին։ Լեոն Փարիզ Սեն-Ժերմենի հետ պայմանագիր է կնքել 2 տարով, եւս 1 տարով այն երկարաձգելու հնարավորությամբ։ Ամեն տարի նա կստանա 35 միլիոն եվրո։ Նոր ակումբում նրա հետ լինեն աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստներից բրազիլացի Նեյմարը, ում հետ նախաղացել է Բարսայում, հայրենակից Անխել Դի Մարիան, ֆրանսիացի Կիլիան Մբապեն։ Այդ կազմը որևէ թիմ իսկապես կարող է հավակնել UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի գավաթին։ Մեսին մանկության տարիներից Բարսելոնայում էր, նա ակումբի դպրոցի շրջանավարտը։ Բարսայի կազմում Մեսին 10 անգամ դարձել է Իսպանիայի չեմպիոն, 7 անգամ վաստակել է Իսպանիայի գավաթը, 8 անգամ սուպեր գավաթը, 4 անգամ շահել է եվրոպական ֆուտբոլի ամենահեղինակ ակավոր մրցանակը UEFA-ի Չեմպիոնների գավաթը, 3 անգամ շահել է UEFA-ի Սուպեր գավաթը եւ 3 անգամ հաղթել է աշխարհի ֆուտբոլի ակումբային առաջնություններում։ Լիոնել Մեսին 6 անգամ վաստակել է աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստի մրցանակը՝ ոսկե գնդակը։ Նրա հավերժ մրցակից գործընկերը Պորտուգալացի Կրիստիանո Ռոնալդոն 5 անգամ է ոսկե գնդակ ստացել։ Արգենտինայի հավաքականի կազմում Մեսին 2008-ին դարձել է օլիմպիական չեմպիոն, 2014-ին վաստակել է աշխարհի առաջնության արծաթե մեդալը և 2021-ին վաստակել է Ամերիկայի գավաթը։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։